An ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ye adamadenya taabolo dɔ ye. Studio tamani na kunnafoni di ko ɲuman o fana ye dɛmɛ di cogo dɔ ye aw ma anw fɛ. Bi ye kari ye Octobre kalo tile 15 aw tulo bɛ aw ka baɲumankɛ jɛmukan na an baara ɲɔgɔn arajo so sanfɛ Mali fan 14. Bi jɛmukan ale bakurubaw filɛ nin.
An y'an sɛnsɛn ka se déplacés daga yɔrɔw la an ni mɔgɔ dɔw bɛnna minnu nana a ma mɛn ni yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na u y'a yira k'a fɔ k'olu kunbɛnna ni gɛlɛya caman ye u ka bɔli la u fɛ yen nɔ.
An ka dɔgɔkun dalen ale bɛ min fɔ ko diɲɛ ye jifilenba ye n'i y'i min i b'a di maa ɲɔgɔn ma a fana k'i min.
O kɔfɛ an ka seko ni dɔnko kɛnɛ kan an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo o ye Ami Yɛrɛwolo ye an ni a masalala a ka festival min n'a b'a kɛ san o san n'o ye Le Mali a des rappeuses wagati la.
N'o ye ko rappeuses caman bɛ Mali bolo. A y'aw sigi miniti 30 kɔnɔna la aw bɛna aw ka baɲumankɛ jɛmukan lamɛn an b'a fɔ ɲɛna tuguni aw bisimila aw ka kɛnɛ kan. Mikro la Mariam Aleni,
Draman Meiga,
technique la Mami Bambulokoro Ibrahim Sanoui. Draman bi kari do mi chogo di bolo.
Ah kari koni aya sense nga do kun laba ngakil la ibega do kun labe nganye koni do kun nata
ne bolo do kun ngon labe na ka bane bari kari ndene abe kle yon bolo bi nambora kari la ambe dene la sini so ko mafana anake barayoro ni kenekan
o jalendo
an ka kunnafoniw kɔnɔna la i b'a fɔ an y'a da aw ma bakuruba la cogo min na an b'a daminɛ ni déplacés ye maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka t'u dagayɔrɔ bɛɛ yɔrɔ wɛrɛw ma basigibaliya sababuya la an y'an sɛnsɛn ka s'u ma Bayangara région na San ani Bamako dafɛ duguw la yen nɔ u y'a fɔ an ɲɛna gɛlɛya ni farinya wale min kɛra sababu ye u ka wuliw sigiyɔrɔ la ka t'u dagayɔrɔ bɛɛ yɔrɔ wɛrɛw ma.
Hatɛ Mariam i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ ninnu u y'a yirana k'a fɔ k'u ye gɛlɛya caman sɔrɔ yan'u ka s'u dagayɔrɔ ninnu na.
Kwan Jara n'ale sera kɛnɛ nin kan ka t'u hakilina ta u ye hakilina min d'a ma a bɛ maa dusu kasi kosɛbɛ caman ka fɔ la k'olu ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ sara dɔw y'a yira fana ko binkani wale sera musolakaw ma wa fana dɔw ko a ma k'olu ka foro fana ko banbanci jugu ye ta don a la.
Walasa ka fɛɛrɛ tigɛ ni gɛlɛya ninnu na ni mɔgɔ ninnu ni a bɛ fɔ o ma ko déplacés n'u y'u ka so bila ka na dagayɔrɔ dɔw la olu bɛ dɛmɛ ɲini a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko baɲumankɛkulu ani jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛ.
An ka jɛ ka Kwani Jara ka saloli lamɛn.
Hali k'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw cɛsirilen don kosɛbɛ waasa déplacés ka se ka segin so Mali kɔnɔ san 2022 Comité International de la Croix Rouge olu y'a yira k'a fɔ ko déplacés kun ka ca ni maa 400,000 ye olu cɛma maa caman kun jagoyalen don ka wuli k'u sigiyɔrɔ bila lakanabaliya kosɔn. Amadu Kucho ala ye déplacé ye yan nɔ a b'a fɔ an ɲɛna a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ banbagaciw selen kɔfɛ u ka dugu ma o min bɛ Bankas cercle kɔnɔna na.
Gɛlɛya min sera ne ma gɛlɛya min sera ne ma ne ka gɛlɛya fɔlɔ saya de ça fait ne fa sara o y'a faga ne den fagara ne ka muso yɛrɛ o y'a berese kalo segin y'a kɛ dɔgɔtɔrɔso la ani n ka denmuso hôpital la Siware o gɛlɛya filanan n ka baganw bɛɛ gɛnna foyi tɛ ne bolo a sabanan o ye n ka ɲɔw bɛɛ jeni ɲɔ den kelen tɛ ne bolo o bɛɛ jenina a naanina bolifɛn tɛ ne bolo ne ka motosanni fila le jenina bolifɛn tɛ ne bolo.
Déplacés dagayɔrɔ minnu bɛ san dugu kɔnɔ yen nɔ fɛnɛ gɛlɛyaw caaman de be yen. Nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na déplacés caaman bɔra Jene Cercle ani Sofara mara yɛrɛ la kana fara santaw kan. O maakɔrɔw cɛma denmisɛnu ani muso minnu cɛw sara atakiw sen fɛ. Déplacés minnu bɛ san olu ka ɲɛmɔ o min ye Drisa Sangare ye a y'a yira k'a fɔ ko maakɔrɔ minnu nana k'u mako bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ.
U nana yan ka bɔ Jene Cercle kɔnɔ tile fila in na Sofara mara tugu dɔw be yen u b'a wele ko ɲawuro gam 20 dama damani olu nana yan a gɛlɛya ka bon kojugu a musow re ka ca muso ni denmisɛnw a hinɛ re barika ka bon kwa a hinɛ barika ka bon ye jumɛn ye to dɔw b'ura ye ko minnu seru ma ye u be bɛn u kan ɲɛ yɛrɛra kuma yɛrɛ a ma nɔgɔ a dɔw a dɔw jara man gɛlɛn hali bi ka kuma kwa ala ka nɔgɔya.
Nka Drisa Sangare fana b'a yira k'a fɔ ko maakura minnu nana ko u bisimiyala san dugu kɔnɔ ɲɛmaw fɛ.
Développement social bolila ka na terrain kan kan'u lagɛ ani dugutigi ka fɛlɛ kɛ ka sigiyɔrɔ ni jigiyɔrɔ d'u ma sange ani kenge ani ɲɔ ani ko ka na bugun dɔ jɔw ye fɔlɔfɔlɔ gouvɛrnɛman y'o kɛ.
N'an bɔra san an bɛ taa Bankas mara kɔnɔna na yen déplacés minnu bɛ o dugu kɔnɔna na olu kɔni bɛ foli ta ka ɲɛsin yen ɲɛmaw ma kamasɔrɔ sigiyɔrɔ dira olu ma nka o bɛ yɔrɔ min na u ka laɲini ye kalanyɔrɔ ka se ka sɔrɔ u ka denmisɛnninw ye. Olu cɛma Seydou Guindo ale ka laɲini ye jamana ɲɛmaw ka se ka fɛɛrɛw bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka se ka segin so.
Bon defi an bɔra yɔrɔ la an nana yan donc Bankasikaw kɔni tiɲɛ la an nana o ye an kunbɛn donc depuis en bord là en a des nous ali en a des nous tu école là au galère bien là quoi donc il halbo enfin halbo au kajija bon tous ceux nous au kajija halbo amisega ta kata anga commune là donc bon voilà c'est ministre au kaja mais qui est là au galère au travail moti mais qui est là donc on est qui c'est là donc on est mais halbo au galère qu'on est en là mais en bas fait halbo comment nous au kajija donc qu'on puisse nous voir chouga mina kenya anko ni andisina la halbe ala okajija halbe
oddu go rekonana déplacer do ya yeraka fo kulu bismiyalendo ko sebe kanye
on est tellement inquiet de village en village d'un village à l'autre
ay demeso o demen yera de yatu ni banabato nu ni fraso aw mesranga ta halanga furula
en charge les blessés les tout le monde même a permis d'aller dans son champ
déplacer minu be jamana konana o mako be fin chamana ina fo balofen kenayako jiko danga yoro ani lakalani tumadolo o be bismiyal yoro minuna ibita soro fene o yoro were la gele ya bade be ola kanga fere kasika tike déplacer ane maminu bu bismila demen kasika lase ulubema
anga ma welele mi bambulo koro ale Antoine Granier Banyumanke kulu mimba fenya no noye comité international de la Croix Rouge o nyamado Mali konana la ko kulu imbe de mala se kosobe mamnu boru sigiro la basiki balia sababu yala ngate anga todunga me noye bomana nganye Draman Maiga bina nyiringalu tenwa la français la neba la jeka a traduire ye bomana kana.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous-même, Draman?
Alors, comme le disait tout de suite Mariam, je vais vous poser la question en français et elle va essayer de résumer. Donc, le CICR intervient-il sur tous les sites de déplacés internes?
Alors, nous n'intervenons pas sur tous les sites de déplacés internes à travers le pays. On se concentre, nous, sur les zones les plus affectées par le conflit, dans les zones les plus reculées, sachant qu'il y a d'autres acteurs qui agissent dans les autres sites de déplacés, la Croix-Rouge malienne et d'autres organisations humanitaires.
Antoine Yaira Kafoko, Akakuma Konana Lakoute et Mali Fambe, déplacés au Dagayoro Lakonga, Obe, Demedi, déplacés au Mali Togoda, Miseni, Tchamanani, Galeabe, Mamunuka Fambe, Bariku, Klinte, Banyumanke, Kouye, Mounoube, Barakete,
Antoine, dans quel état d'esprit sont les personnes déplacées internes?
Alors, leur état d'esprit va beaucoup dépendre d'où ils se trouvent. Il y a des déplacés qui se trouvent dans des sites, dans des camps, mais il y a aussi plus de la moitié des déplacés à travers le Mali qui se retrouvent dans des familles d'accueil au sein des communautés qui les ont accueillis et qui les aident. Donc ça va avoir un impact sur leur état d'esprit. Ce qui va aussi avoir un impact sur leur état d'esprit, c'est pourquoi ils se sont déplacés. Est-ce qu'ils se sont déplacés à cause du conflit, de la violence, ou est-ce qu'ils se sont déplacés à cause de la sécheresse ou des inondations? Et puis aussi, est-ce qu'ils se sont déplacés de façon préventive, donc parce qu'ils avaient peur que leur village se fasse attaquer, ou de façon réactive, parce qu'ils ont fui après que leur village se soit attaqué. Donc tout ça va avoir beaucoup d'impact sur l'état d'esprit dans lequel se retrouvent les déplacés, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la cause, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, personne n'aime être déplacé de son chez-soi, de sa maison. C'est toujours un exercice très traumatisant, en plus du stress que ça a pu créer. Et de tous les besoins que ce déplacement entraîne.
Aya yira ka foko ma munumbe bu sigiro la ka tu daga yoro be yoro were mununo u kabu nola akunte kilenye do boku unola ibasro haklina munumbulo u bora konana la sirana usrana basigi balia kololonye do bobu nola jaka ma do yerebe bu u yere u daga yoro la ka ke usrana bingali kana kuka ko ni mbeka sonso ko fana ba yira fana ko machama mbeno munumbe bu nola fana te bu nola bari akaduye u be bu nola fendo de siranka ma.
Et puis, ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'il y a des personnes déplacées, surtout quand elles ont pu préparer leur déplacement, elles ont pu emporter avec elles un matelas, une natte, les ustensiles de cuisine, leurs affaires. Tandis que les personnes qui se sont vraiment déplacées au milieu d'une attaque, souvent, elles ont pu partir avec rien du tout autour d'elles. Et ça va avoir beaucoup d'impact sur leurs besoins par la suite.
Alors, quels sont les premiers secours que vous apportez à ces personnes?
Première assistance qu'on va essayer d'apporter à des déplacés qui viennent d'arriver, ça va vraiment dépendre de leurs besoins. Donc on va faire une évaluation assez poussée en leur parlant, en voyant où ils habitent, en parlant aux leaders communautaires, mais aussi en parlant séparément avec les femmes et les mamans pour voir si elles ont des besoins spécifiques. Et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer quelle est l'assistance la plus urgente qu'ils ont besoin. Ça peut être en termes de nourriture, ça peut être en termes de biens de première nécessité, des nattes ou des bâches ou des couvertures. Ça peut être en termes de santé, ça peut être en termes d'eau. Donc ça va vraiment dépendre des besoins des populations elles-mêmes.
K'u bɛ dɛmɛ min ɲɛsin ma sutelen ninnu ma ka b'u sigiyɔrɔ la basigibaliya sababu la a bɛ dépend u yɛrɛ ka laɲini de la a bɛ se ka kɛ ma minnu u bɛ t'u dɛmɛ dɛmɛ kɔnɔna la u mago bɛ balo de la baloko dɛsɛ de b'u la dɔw bɛ yen olu mago bɛ dayɔrɔ de la n'o ye ka se ka birifini sɔrɔ ka dilan sɔrɔ u bɛ se k'u da yɔrɔ minnu na dɔw fana i b'a sɔrɔ jiko gɛlɛya b'u la nin bɛɛ ye gɛlɛya min b'u kan u bɛ min ɲiningali kɛ walasa olu ka se k'o dɛmɛ d'u ma. Haya ni Antoine ka ɲiningali fɔlɔw ye a ye min jaabi a bɛ to an bolokɔrɔ an ka émission tɔ la. Sisan nɔ an bɛ jɛ k'an ka ɲɔgɔlɔn lamɛn.
Bingani wale minnu taara ka ɲɛsin u ka dugu ma Mali camancɛ bolo kan o kɛra sababu ye Hamadi ale y'a yira k'a fɔ ko ale bɛnkɛ dɔ bɛ yen nɔ o hakili wasi wasura k'a bɛ kuma a kelen kuma dɔw la yɛrɛ a bɛ dimi a yɛrɛ ma nin wagati in na a bɛ maa sutelen u daga yɔrɔ dɔ la Mopti. A b'a ka gɛlɛya ɲɛfɔ Zabiatu ye walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la.
Hamadi, i ni sɔgɔma. I ka ko bɛ di? Hamadi, n jaabi kɛ. Mun de la i ma kunnen don? I ka ko b'a la ka n kɔnɔna fili dɛ.
Zabiatu, hakɛ to koyi. Ne hakili bɛ ɲagaminen don. N jɔrɔlen don wa nisɔngoyalen don ka sabu kɛ ko dɔ ye.
Mun de kɛra tuguni? I haminanko fɔ mɔgɔ ye. A bɛ se ka kɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ a la. A ɲɛfɔ.
Kɛlɛ bɛ na ne ka dugu ka jamana camancɛ bolo la. Alhamdulilayi mɔgɔ caman kisira. Ne bɛnkɛ b'o la. Nka a muso n'a denw si ma kisi. Kabini o kɛra a ma dususuma sɔrɔ. Nin ko in kɛlen don k'a ja bɛɛ wuli.
Hamadi, nin ka n'i jɔrɔ. I kan ka fɛɛrɛw tigɛ a ladonni na. I bɛnkɛ bɛ yɔrɔ jumɛn de sisan?
Mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila jamana kɔnɔ a b'olu dagayɔrɔ la Mopti dugu kɔnɔna na.
I b'a dɔn dɛ o yɔrɔ la jɛkulu min sigilen don adamadenya sabatili kama ka fara sigida yiriwali cakɛda kan olu b'u janto mɔgɔw la minnu y'u sigiyɔrɔ bila jamana kɔnɔ u ka ladɔli bɛɛ ɲɛnabɔlen don baloko kɛnɛyako ani sigiyɔrɔ bɛɛ ɲɛnabɔlen don.
I ni ce ko Izabiatu i ka nin kunnafoni ne hakili lafiya n bɛna n ka mɔgɔw wele ka nin bɛɛ ɲɛf'u ye o la ne bɛnkɛ na se ka ladon.
Zabiatu Hamadi an b'a fɔ aw ni ce an bɛ segin ka kuma di an ka maa welelen ma n'ale ye Antoine Grand ye kulu min bɛ wele ko CCR n'o ye baɲumankɛ kulu ye ale ɲɛma don Mali la a ti bamanankan mɛn nka a ka ɲiningali Dramani b'a tegun a la nansarakan na an b'a d'aw ma bakuruba la bamanankan na Dramani.
Monsieur Antoine Le Grand, existe-t-il des critères pour recevoir de l'aide du CICR en tant que déplacé interne?
Alors oui, malheureusement, j'ai envie de dire, il existe des critères, nos moyens sont limités, on ne peut pas assister l'entièreté des populations et répondre malheureusement à l'entièreté de leurs besoins. Donc on est obligé d'adopter des critères parfois un peu stricts, mais tout en se concentrant principalement sur quels sont les besoins de ces populations et toujours en visant à assister en premier les personnes vulnérables et les besoins les plus urgents.
A y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ min bɛ di maa sutelenw ma minnu ye maa ye ka minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la basigibaliya sababuya la a bɛ di hakɛ de kɔnɔna la dɛmɛ in tɛ di bɛɛ ma jateminɛ de kɔnɔna la dɛmɛ in bɛ di a bɛ jateminɛ maa minnu bɛ dɛmɛ fana fɔlɔfɔlɔ yali maaw do dɛmɛ bɛ se ka di minnu ma sansan yali olu de bɛ dɛmɛ in mérité nin yɔrɔnin kelen na wala dɛsɛ b'olu de la kosɛbɛ wa ka tɛmɛ maa tɔw bɛɛ kan.
Alors, quelle est la durée de cette assistance?
Alors, la durée de l'assistance va dépendre du type d'assistance. Si on parle, par exemple, d'ustensiles de cuisine ou de couverture, ben, une fois, ça suffit. On ne va pas répéter ça tous les mois. La nourriture, c'est souvent un mois. Parfois, il faut pouvoir le répéter si les moyens le permettent. Et puis, si on va, par exemple, construire un nouveau château d'eau ou une nouvelle adduction d'eau, dans un site où il y a des déplacés, bah là, ça va par définition durer assez longtemps. Il en va de même quand on parle de soutien à des centres de santé communautaires. Ce qui est important cependant pour nous et l'ensemble des autres acteurs humanitaires, c'est le plus rapidement possible essayer de sortir la personne déplacée de la dépendance à l'aide humanitaire, qui n'est jamais une bonne chose. Personne n'aime être dépendant de l'aide d'autrui. Et le plus rapidement, les aider à reprendre des activités génératrices de revenus, des petits commerces, commerce, l'agriculture, l'élevage, des associations de production de savon artisanal, etc., etc.
Antoine Granya ira sana ko demen di chugo abe bo demen sugu de nyinini na kiba soro tuma chama na so demen mi be toblike mina onde no fe o idiko kile walma na be e dairo de no fe o lui idiko kile nyi nga ko demen do be no obise ka wardi mo ma ko machi amandi machi e ki sigi ki bulo jan dungudu o ko ko mu de ko na lo obise ka demen do di mo ma napta warila o ka se ka barake mi be se ku ira bo nyona bare mi se ka ke tuma re bo fa safne glan wal
Vous venez de parler des activités génératrices de revenus. À l'octroi de cette aide, est-ce que vous rencontrez souvent des arnaques ?
Alors, ça peut arriver, mais c'est très, très rare. La majorité des gens avec qui nous travaillons, que nous aidons, sont honnêtes, sont dans le besoin et veulent surtout s'aider les unes les autres, mais ça peut arriver. Mais pour se prémunir, on met des mécanismes de contrôle en place. On enregistre individuellement tous les bénéficiaires avec des cartes et des cartes d'identité. Donc, on sait exactement qui doit et qui ne doit pas bénéficier de l'assistance. On implique surtout les leaders communautaires qui connaissent très bien leur communauté et peuvent nous guider dans ce sens. Il y a des numéros de téléphone que les gens peuvent appeler s'il y a des plaintes. Et puis surtout, c'est que l'assistance humanitaire de façon générale, ce n'est pas juste on vient, on assiste, puis on repart et on dit au revoir, on ne revient jamais. On va revenir régulièrement pour faire le suivi, voir si l'assistance était appropriée, si l'assistance était de qualité, comment vont les gens, s'il y a d'autres besoins. Donc c'est aussi un processus de suivi permanent et de revisiter les communautés affectées.
Ningi ngali na nye yuruku yuruku teye demen na Antoine Granya ira kafo kaka gelen yuruku yuruku ka ye uluka barala bari uti demen ke sharia ko atike fana dugu nyema ko ibasro dugu konona la maude bunye uni munu be wuli nyokon fe kata demen di wafana demen medi mama ma ibasro e seven e bibulo seven ba ira ki e ma sutele seven ba ira itogani jamu ibe bo mini wafana nega juru strabe yuno fana nye demen dira munu ma ubise kafo ni hake matime ube nye hake time
Une dernière question. À part les personnes déplacées internes, est-ce que vous apportez de l'aide à d'autres couches de la société ?
Alors oui, beaucoup, parce que ce qui est important de savoir, c'est que les populations résidentes, les populations hôtes qui ne se sont pas déplacées, sont parfois tout aussi vulnérables, si pas plus vulnérables que les personnes déplacées. Et puis il y a même certaines communautés qui ont accueilli les déplacés, qui se sont appauvries elles-mêmes et qui ont autant besoin d'assistance. Au-delà de ça, on soutient aussi les hôpitaux et les centres de santé communautaires pour aider à la prise en charge des personnes blessées, des personnes malades en lien avec le conflit. Y compris ceux qui ont été amputés et qui ont besoin d'une prothèse pour pouvoir à nouveau marcher et retrouver leur dignité et leur mobilité. Nous visitons aussi les prisonniers arrêtés en lien avec le conflit pour s'assurer qu'ils soient traités humainement et dignement. C'est important aussi. Et on aide aussi les familles qui ont été séparées par le conflit, une maman qui a été séparée de son enfant pendant le déplacement ou une épouse qui a été séparée de son mari d'une façon ou d'une autre. On les aide à travers des coups de téléphone, des messages Croix-Rouge ou même des recherches cherche à rétablir le contact et à se réunifier, ce qui sont toujours des activités très, très gratifiantes.
Kurauji, CICR, quoi qu'à demain te dit, ma soutenu ondere ma demain be di, jamana dembe ma, wafana ma chaman de be mounou me demain soro. Ma chaman be wafana, basiki balia kololobe se mounou ma nou tega ubitige, ou si onbitige, abe fofe ma protezi nou e ka manakala wala sa, ou tega ula ubi ou seona, ou ka seka takama, ou seku ka bara ou la kuraya, wafana demain be di o ma nounou ma. Ko wafana ube mwa ufana deme munu gelaya konna la usumuko tununa, iche tununa, imuso tununa, iden tununa, ube kibaria di kanyini ni buloda wala sa mwa uka gire nyogona, dudu unka fara nyogonka.
Antoine, grand merci. Initie?
Je vous en prie. C'est un plaisir.
Initie en bambara, ça veut dire
merci.
Donc,
Antoine Grand initié à ton cadani Antoine Katambulo ko me ngaje mukani to amba lasse ignorant fait.
Anga sekon donko keneka Mariam ibna jonde iranadi.
Sekoni donko keneka mina muso de yirila muso mi edongli dale nga dongli la sugu mindo. Ale te solio wele de draman.
Eh o Jean fana etu.
Ah mami do arapezu do abe rapu de ke. Ko ami yira wolo ibadon wa.
Eh mado amina ta da jongo kote ya.
kosɛbɛ an ka reporter Aissata Jara ale n'a masalala a ka kulonkɛ dɔ kɛnɛ kan n'o ye festival le mali a de rapeuse ko rapeuse caaman bɛ mali bolo n'a b'o kɛ san o san Aissata Jara ye saloli min sɔrɔ an min yɛrɛ wolo kɛrɛfɛ an ka jɛ k'a lamɛn
Ami yɛrɛ wolo ko bɛ cogo di kori basi t'i la alors i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an min yɛrɛ wolo ye jɔn ye
an min ye maliyɛn den ye n wolola mali la n mɔnna mali la ala ye n kanu don arapu la
Ami yɛrɛ nana arapu kɔnɔ cogo di
komi ne tun filɛ ni ala ye ne ka mɔgɔ ye mɔgɔ min tun cɛsiri ka di ne depuis toujours ne kilali kalan na mon objectif a toujours été de ka jamana nafa k'an yɛrɛ nafa ka jamana nafa mais ala nana n'a ka latigɛw ye ala ye ne bila ka na musique canal le kɔnɔ certes j'ai fait la gestion mais je me suis retrouvée en tant qu'artiste dans le domaine de hip hop et aussi première de ma génération à m'imposer comme ça et puis kana salaya quoi et puis kinye ci ki klo ci quoi pour moi jamana de te jɔ quoi fo dɔ de ka da dɔ ka yɛlɛ et puis ni e b'a dɔn ka fɔ ko ala ye fɛn dɔ d'i ma i yɛrɛ consciencieusement tu sais que tu peux faire quelque chose avec kana mɔgɔ kɔnɔ plus important il faut que nous soyons volontaires désormais pour en faire un apport immédiat pour ajouter ma culture là
et musoye nga munila ami arabe choisi
arabe de ne choisi ou les arabes braille sinon n'est affaire djawa furu
yali ami be saka fayena aka geleyou ay geleyou mo soroba
ni ma foni ni te gela fo mo ya gela fe de o gela nu me fore ni ti seti ye quoi ma fara pesu ga blou kuna dro ou yere de quoi sani soni yere mo be so ni yere bon mo bi yere bon wani dari yere la mo be de la quoi me ni yere nyuguni yere la harama do mi ganya ma ngono mine
D'accord, qui vous femme là. Ok, ami belle, les gens du même sort de bica fort à Doronouyena.
Ma fondre déjà au cadeau et la cadeau à la la. Nikara Moussoué, à la Ike Famaï. La femme, c'est la reine. C'est-à-dire que la tchèque, la femme, elle met un mousseau de faire voler à Doublo sans faire. Donc, un mousseau de Kanga, donc, à fond, moi de manga, n'y a pas de manga, on est Kanga, la Kali. Donc, n'y a pas de Kanga, on est Kanga, ok.
C'est ça, Amina Don, ni la main, Aminka Don, ni Dola, ni au titiri dégagé.
Tous pour le Mali. Un peuple en but une fois, la patrie ou la mort, nous sommes debout sur le rempart. Afora, comme Malien n'est pas fait, quand mes graines comme ma guerre, quand t'es où les gars tu fais. Afora, comme Malien n'est pas tigné fait, quand t'es hackli na ou fait, quand mes gamins nous y est fait. Afora, quand la jeunesse est illettrée, à un moment elle y a qu'un rambolo qu'on finaille. Afora. Un peuple béni, oui, oui, t'as fouillé qu'on a compris. Afora, akuma fora mena nyana. Et désormais malien don koko kafouye ko orebana. La jeunesse malienne est consciente, elle sait que l'avenir du pays est entre sa main. Libéré, 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 libéré mon pays. Libéré, 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 libéré mon Mali.
Ama fo an lawe baka o bela jine nina ko uni che lami nina ani ami yere wolo de kume nyokon bulo bi au kambe wakati wore.
Rama nanzira nga doko kundale keneka.
Awo Mariam anga doko kundale mbamana dale ndo wa adonendo korof, adonendo kosobe ankerefe jamana ona ko koni ko jienbe ina fo jiflemba koni yimi ala ikadi kerefe mwoma afanaka donimi.
Kosobe nin daleni an wulila kan sefa ka se Segu an ka lasigiden Mohamed Diop Cisse ale y'a ka kuma baranin tengu seko ni dongo mɔgɔ dɔ la a tigi ye jaabi min d'ama an ka jɛ k'o lamɛn.
Karamɔgɔ Musa Bɔra Balo ye ni ɲakuma.
Nba.
Zana dɔ kɔni bɛ yen nɔ k'a fɔ diɲɛ jifilenba ye min na i b'i min a la i minɛ kɔfɛ i b'a di i ma ɲɔgɔn fana ma o fana ka se ka a min a la. I bɛ se k'o kɔrɔ walawala an ye.
O kɔrɔ ye k'a fɔ. Dan bɛ ɲɔgɔn ka cogo min na an k'an ka ɲɔgɔn mago ɲɛ ten maa kelen mago ɲɛ tɛ mago ɲɛ ni bannen ye maa kan k'i janto i ma ɲɔgɔn na suko ni dugusajɛ maa kan k'i janto i ma ɲɔgɔn na cogo bɛɛ lajɛlen la ayiwa diɲɛlatigɛ y'o de i ka n'i kelen da lajɛ n'i y'a ye a bɛ misaliya ni min n'a ye ale ye nɛgɛkologɛlɛn ye n'a b'i la seko si t'i la n'i y'i min i b'a di i ma ɲɔgɔn ma o kɔrɔ ye k'a fɔ i ka i janto i ma ɲɔgɔn la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ne bɛ yen maa wɛrɛ bɛ yen. O kɔrɔ ye k'a fɔ ko ne kelen mago dilali o tɛ mago bɛɛ dilali o kɔrɔ ye ko bɛɛ mago dilan o de ka ɲi o kuma na o la bamananw ko ko diɲɛ ye minijifilen n'i y'i min i k'a to i ma ɲɔn fana k'a min nka e y'i min e ye jifilen kari e y'i min e ye jifilen fili ayiwa o kɔni o ma daga o bɛ wele ko hasidiya o ma ɲi fiyewu.
Dramane dale ni e sɔnna ye wa.
Ee kojugu kɛ tiɲɛ de don bari n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ. Antitanya ne o dron de fam dalen wono
haya studio tamani la kuna foni di nyuma iba fa nya fa nga jamuka indem ne la chugum no fana ye fere ya mbulo ka seka jamana de unde me kubo no gola ka seka kuna foni nyuma nduma jien dongodo drama no kulu seran chema
okera
ambe kambe da alameba uye ukambe karidon were ni wakati kilina radio kilingele nunumbe sanfe nye mami maseka jemunka iname au kana sira au kana dimi obseka ta anga city internet sanfe nye www.studiotamani.org jemunka in alibo sanfe Draman Maiga muni mu fora ni kona la bakuru balamse ka mu de di mo mo ko kanga mu ni famu je mu kan ko fe
a follow ye CICR no e Croix Rouge International alebe mo ro de memin no mo be de mena o mo ro bi se ka ke mo ro ye min yu u ka sobla ka ta daga yoro werela nga bi se ka ke mo ro fana min be gele ala u yere fasula
Antoine Granale ye CICR nyema ye mali kona na la le ya ira ka fo ko de me follow follow min be di tuma chama u yere be to soro nye o de ye dugula mo sigida la mogo olude be wuli ka demain di foloni manunu manuli déplacer munu bora basigi balia sababu ya lo sigiro la ku daga yoro be yoro werema
waya la donia ka fofana ko luga demain nunu mogo ko fe abese docteur soma abese cs comme ma abese jamana barada were chama ma wala sa mogo ka seka nimsi wasa soro
nim banyuma ke jemun kai minute 20 ba kon la dirau ma maryam aleni
draman mega fe
au kambe dogo kumwere